lumea este plină de evenimente și tu trebuie să știi ce se întâmplă. Retrospectiva săptămânii. Realizator Sorin Din.
Bună dimineața și bun găsit la retrospectiva săptămânii. În această perioadă de criză, chiar dacă sunt mulți bani care circulă în lume, România riscă să nu ajungă la acest flux, a declarat Mugur Isărescu, guvernatorul BNR, într-un interviu televizat. Când economia mergea pe cifre foarte tari, mesajele noastre nu erau nici atunci optimiste. Spuneam de fiecare dată că suntem în pericol de a ne înneca într-un butoi cu miere, afirmat Isărescu. Acesta precizează că pericolul este ca România să meargă pe terenuri aride. Dacă nu reușim să consolidăm credibilitatea, riscăm să trecem pe secetă, chiar dacă există bani în lume. Riscăm să rămânem o țară în care nu intră bani și să trecem printr-o perioadă aspră. Există acest risc și asta sperie investitorii, a mai spus Isărescu. Potrivit acestuia, România nu a mai avut intrări mari de capital într-o economie care se obișnuise dramatic cu fluxurile externe. Singura șansă de a ieși din ceață și de a recâștiga credibilitatea este de a ține relațiile cu Fondul Monetar Internațional și celelalte instituții de acest gen, a adăugat Isărescu. Românul din statisticile oficiale are mai mulți bani decât în anul 2008, anul boom-ului economic. Fenomenul are însă loc în contextul unei creșteri majore a veniturilor pe care acesta le încasează de la stat. Din cei 2.231 de lei care reprezintă veniturile totale medii lunare ale unei familii, peste 26,7% sunt prestații sociale, potrivit datelor Institutului Național de Statistică cu privire la trimestrul al treilea din anul 2010. Dependența românilor față de banii veniți de la stat a crescut semnificativ în perioada de criză. În urmă cu 2 ani, o gospodărie avea venituri de 2.164 de lei, însă numai 20,8% din aceștia proveneau de la autorități. Nivelul actual este foarte mare, sunt categorii largi care câștigă bani din asistență și nu din muncă. Există cazuri izolate în care familii primesc de la stat între 3.000 și 5.000 de lei pe lună. Întregul sistem trebuie regândit pentru că s-a pierdut posibilitatea de a verifica cui dăm banii, a declarat Mihai Șeitan, fostul ministru al muncii. Numărul șomerilor a depășit 700.000, conform datelor oficiale ale Institutului Național de Statistică. Documentul mai arată că din 10 români doar 6 muncesc. În trimestrul al treilea al anului trecut, doar 6 din 10 oameni cu vârste între 15 și 64 de ani munceau în România. În acea perioadă, rata de ocupare a fost de 60,2%, cu 0,2% mai puțin decât în 2009, dar cu 0,1% mai mult decât în trimestrul al doilea din anul 2010. Gradul de ocupare a fost mai mare pentru bărbați și pentru persoanele din mediul rural. Rata de ocupare a tinerilor între 15 și 24 de ani a fost de 25,5%. Rata șomajului, calculată conform Biroului Internațional al Muncii, a fost de 6,9%, mai mult și decât în 2009 și decât în trimestrul al doilea din 2010. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, cei mai mulți fără loc de muncă sunt tineri cu vârste între 15 și 24 de ani.
Asculți retrospectiva săptămânii.
Indicatorul încrederii populației și companiilor în economia românească a continuat să crească ușor în decembrie, în special privind sectorul construcțiilor și serviciilor, potrivit unui sondaj lunar al Comisiei Europene. Indicatorul încrederii în economia românească a crescut de la 81,1 puncte în noiembrie la 81,6 puncte în decembrie, după evoluții pozitive și în noiembrie, octombrie și septembrie. Componenta referitoare la încrederea din sectorul construcțiilor a înregistrat cel mai dinamic avans de la minus 36,4 puncte în noiembrie la minus 33,8 puncte în decembrie. O îmbunătățire amplă a fost consemnată și în sectorul serviciilor, al cărui subindicator a urcat de la minus 4,1 puncte la 2 puncte. Componentele industrie și comerț cu amănuntul au crescut de asemenea, dar cu un ritm mai slab, de la minus 5,4 puncte la minus 4,5 puncte, respectiv de la minus 8,1 puncte la minus 7,8 puncte.
Cele mai importante evenimente doar la retrospectiva săptămânii.
Persoanele care dețin o mașină, un laptop, utilaje agricole, scuter, rulotă, blânuri sau o cameră video nu vor avea dreptul la ajutor social, potrivit unui proiect de lege privind venitul minim garantat elaborat de Ministerul Muncii. Lăcrămioara Cordeș, director al Direcției Generale Asistență Socială din cadrul Ministerului Muncii, a declarat că, potrivit acestei legi și a normelor sale de aplicare, ajutorul social se calculează ca diferență între venitul minim garantat de stat, care este diferențiat în funcție de tipul familiei, și veniturile pe care le poate obține o familie. Ea a precizat că din acest motiv a fost necesară elaborarea trei liste: o listă a bunurilor considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii, o listă a bunurilor care nu sunt considerate de strictă necesitate și o a treia listă cu criterii minime și maxime între care se pot încadra anumite tipuri de bunuri. O ascultăm pe Lăcrămioara Cordeș, director al Direcției Generale Asistență Socială.
Aceste liste stabilesc într-un mod, zicem noi, destul de strict ce anume se poate și ceea ce nu se poate să dețină o familie pentru ca ea să devină eligibilă.
Directorul Direcției Generale Asistență Socială a precizat că în cazul în care o familie deține mai multe bunuri decât cele numerate în lista de strictă necesitate, inspectorii evaluatori vor apela la criteriile privind limitele minime și maxime ale veniturilor ce pot fi obținute prin valorificarea bunurilor considerate suplimentare față de stricta necesitate. Directorul Direcției Generale Asistență Socială, Lăcrămioara Cordeș, a prezentat chiar un exemplu.
Pe lista considerată de strictă necesitate se află 4 ovine. În cazul în care la familia respectivă se constată că există 5 sau mai multe ovine, mergem la lista numărul 3 și în funcție de ce a stabilit Consiliul Local că pe raza acelei comune se obține prin valorificarea celei de-a 5-a ovină, adică pentru o ovină, se ia în calcul acel venit. Dacă acel venit împreună cu alte venituri pe care le mai are familia, adunate toate, conduc la o sumă superioară limitei venitului minim garantat, atunci familia nu primește. Dacă suma rezultată este mai mică decât venitul minim garantat, atunci familia primește diferent.
Ea a mai declarat că în cazul în care o familie primește prin donații anumite bunuri pe care decide să le folosească, acestea vor fi considerate ca fiind aducătoare de venituri. Lăcrămioara Cordeș a adăugat că cele trei liste nu sunt o invenție anului 2010, ajutorul social fiind acordat pe baza lor începând din anul 2007. Oficialul a mai declarat că ceea ce aduce noul venit minim garantat în 2010 este modul de efectuare al plăților. Ea a explicat că până în prezent plățile se efectuau din bugetul local, lucru care a generat anumite sincope în multe zone ale țării. Astfel, mulți oameni care aveau dreptul la ajutor social nu îl primeau pentru că nu existau suficienți bani la bugetele sociale. Lăcrămioara Cordeș a mai declarat că în urma verificărilor asupra modului de acordare a ajutoarelor sociale s-a constatat un procent mediu de eroare și fraudă de 8%. I-a adăugat că în cazul în care se dovedește că un contribuabil nu a declarat corect bunurile pe care le deține, sumele care au constituit prejudiciul vor fi recuperate, urmând ca în funcție de gravitatea situației să fie aplicat codul penal. Agenția Națională a Medicamentului a decis impunerea de restricții de comercializare la toate medicamentele pe bază de metamizol, după ce studii de specialitate au arătat că această substanță poate duce la apariția unei boli grave, agranulocitoza. Este vorba de o boală gravă care se manifestă prin scăderea celulelor neutrofile din sânge și duce la scăderea imunității. În urma deciziei, toate calmantele pe bază de metamizol, printre care algocalmin sau novocalmin, nu vor putea fi cumpărate fără rețetă. În România există 13 calmante din categoria celor mai consumate, care se află de ani de zile în topul vânzărilor cu milioane de cutii și care de la 1 februarie încep să fie vândute pe rețetă.
Asculți retrospectiva săptămânii.
Vom plăti în plus la medicul de familie, la cel specialist, dar și când mergem la spital sau când avem nevoie de analize și investigații. Asta pentru că va intra în vigoare sistemul de coplată pentru serviciile medicale. Într-un an, românul trebuie să achite 600 de lei, după care sănătatea va fi gratuită. Pentru o simplă vizită la medicul de familie, românii vor plăti 5 lei, pentru un medic specialist 10 lei, iar pentru o internare de o săptămână într-un spital de stat, 100 de lei. Și cei care ajung în camerele de gardă vor fi taxați în anumite condiții. De exemplu, dacă vrei să fii consultat de un medic din camera de gardă și nu reprezinți o urgență medicală, plătești 20 de lei. Pentru fiecare serviciu medical, pacientul va primi de la doctor un așa numit tichet de sănătate. În momentul în care aceste bonuri adunate depășesc 600 de lei, bolnavul nu va mai plăti. Orice analiză sau investigație de care are nevoie de aici încolo va fi gratuită.
Asculți retrospectiva săptămânii.
Aproximativ 75% dintre români au fost la medic în anul 2010, 43% dintre ei au avut o problemă majoră de sănătate în acest an, 24% au fost internați în spital, iar 88% au cumpărat medicamente, relevă un raport de cercetare al Institutului Român pentru Evaluare și Strategie. Potrivit sondajului, femeile au fost cele care au mers mai des la medic și au cumpărat medicamente într-o proporție mai mare. Consumul de medicamente s-a dovedit, potrivit sondajului, foarte crescut la toate categoriile de populație, chiar și la tineri, 81,1% între 18 și 35 de ani. Raportul mai relevă că în anul 2010, 15% dintre persoanele intervievate au dat șpagă cu precădere medicilor, iar 16% dintre acestea susțin că banii le-au fost ceruți. Categoria de vârstă cea mai expusă din acest punct de vedere este cea între 51 și 60 de ani, persoanele cu studii superioare din mediul urban și care locuiesc în Sud, București și Dobrogea. Bărbații cu studii superioare și cu venituri mari susțin că șpaga li s-a cerut, în timp ce maghiarii nu dau vina pe alții pentru șpaga pe care au oferit-o. Raportul de cercetare dat publicității miercuri a fost realizat pe un eșantion de 1436 de persoane cu vârsta peste 18 ani, reprezentativ la nivel național.
Cele mai importante evenimente doar la retrospectiva săptămânii.
267 de oameni se nasc și 108 mor în fiecare minut. Și astfel populația lumii va ajunge anul acesta la 7 miliarde de locuitori. Potrivit estimărilor ONU, până în 2050 numărul pământenilor va trece de 9 miliarde. Pe măsură ce populația planetei va crește, cea a României va scădea. Astfel, potrivit statisticilor, în 2050 se vor opri la 15, maximum 16 milioane. Acum suntem 21,4 milioane, spune profesor dr. Vasile Ghețău, directorul Centrului de Cercetări Demografice al Academiei Române. Calculele lui, datele Institutului Național de Statistică și prognozele ONU și ale Eurostat, conduc spre o singură concluzie. Românii vor deveni din ce în ce mai puțini până la jumătatea secolului. Numărul de copii născuți de o femeie este diferit în funcție de etnie, arată datele demografice. Astfel, o româncă de etnie romă dă naștere în medie la 3 copii, în timp ce o româncă sau o conațională de etnie maghiară au în medie 1,2-1,3 copii, arată Vasile Ghețău. Pentru ca o populație să nu îmbătrânească, este nevoie ca o femeie să dea naștere în medie la 2,1 copii, potrivit cercetărilor demografice. În Europa, o femeie naște în medie 1,5 copii, susține profesor dr. Vasile Ghețău. Sunt însă țări europene în care fertilitatea, adică numărul de copii născuți de o femeie în întreaga sa viață, este mai mare. În Franța, o femeie dă naștere la 2 copii. În Regatul Unit, Irlanda, Danemarca, Suedia și Norvegia, fertilitatea este de 1,82 copii la o femeie, spune directorul Centrului de Cercetări Demografice. Un posibil motiv pentru fertilitatea crescută din aceste țări este existența politicilor sociale care încurajează natalitatea. În țările nordice, mama poate pleca repede la lucru pentru că există un sistem foarte bun de creșe, grădinițe și școli, spune Vasile Ghețău. Șoferii agresivi și irresponsabili ar putea rămâne fără permis de conducere un an de zile. Este inițiativa polițiștilor de la circulație care vor astfel să stopeze violențele în trafic. Și deputații vor să finalizeze în această săptămână legea care prevede noile măsuri în cazul șoferilor care își fac singuri dreptate în trafic. Comisarul șef Lucian Diniță, șeful Poliției Rutiere Române, a declarat că instituția pe care o conduce le-a făcut deja parlamentarilor o listă de comportamente agresive în trafic. Parlamentarii trebuie însă să definească ce înseamnă agresivitatea, dar și să stabilească modul în care aceasta va fi dovedită. Proiectul noului cod rutier ar putea fi definitivat în primăvară. România a sărbătorit sâmbătă 15 ianuarie, Ziua Culturii Naționale. În acest context, președintele Traian Băsescu a precizat că sărbătorirea Zilei Culturii Naționale amintește că România are un capital însemnat pe care îl poate utiliza în afirmarea valorilor sale. În mesajul dat publicității de administrația prezidențială, șeful statului menționează că în acest an, pentru prima oară, România sărbătorește la 15 ianuarie Ziua Culturii Naționale, sub auspiciile unui moment consacrat din istoria culturii noastre, comemorarea poetului Mihai Eminescu, de la cărui naștere se împlinesc 161 de ani. Mihai Eminescu, omul deplin al culturii române, așa cum ni-l înfățișează Constantin Noica, rămâne un reper incontestabil pentru reușita de a îmbina efortul de recuperare a tradiției cu necesara deschidere spre modernitate, a declarat Traian Băsescu. Cultura și educația clădesc deopotrivă o națiune puternică și demnă. Avem o datorie comună față de cultura română, față de valorile care ne-au format și pe care trebuie să le transmitem generațiilor viitoare, se mai arată în mesajul venit de la Cotroceni.